Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Prezident Mirziyoyev Samarqandda 145 ayol o'z joniga qasd qilganini bildirdi.
Taxmin qilsa, undan-da ko'proq chiqadi. Hamma viloyatga hozir o'tishadigan darajada bo'lyapti.
O'zbekiston yoshlar ittifoqi rahbari Moskvada soqolli aspirantga tanbeh berdi. Ayrim talabalarni tadbirdan haydadi.
Qaysi vaqtda o'tirsan, turaman.
Qanday o'rganmaysan raqamni? Jon bo'lganda o'zingni ko'rmaymiz, yaqin.
Kriminal avtoritet Baxti Tashkentskiy uchun Moskvadagi SIZO'da o'zbek mahbuslaridan to'yona yig'ildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Rossiyaning Ijevsk shahrida ko'p qavatli bino qulashi tufayli 6 odam, jumladan 2 yosh bola halok bo'ldi. 3 odam jarohat oldi. Rasmiylar 10-noyabr kuni 6 qurbon jasadi topilganini, yana 2 odam bedarak yo'qolganini bildirdi. 9 qavatli imoratning bir qismi 9-noyabr kuni kuchli portlash ortidan qulab tushgan. Rasmiylarning aytishicha, portlashga tabiiy gazning sizishi sabab bo'lgan. Umumiy hisobda 32 kvartira barbod bo'lgan. Mahalliy aholi Ozodlik bilan suhbatda imorat 30 yil avval qurilganini aytdi. Samarqand shahrida Markaziy Osiyo, yagona tarix va umumiy kelajak, barqaror rivojlanish va taraqqiyot yo'lidagi hamkorlik mavzuidagi xalqaro konferensiya boshlandi. Bu haqda xabar qilgan Prezident UZ saytiga ko'ra, konferensiyada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev nutq so'zlagan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti shafeligida o'tkazilayotgan mazkur forum Markaziy Osiyoda xavfsizlik va barqaror rivojlanishni ta'minlash masalalariga qaratilgan. Anjumanda mintaqa davlatlarining tashqi ishlar vazirlari, BMT, Yevropa Ittifoqi, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, Shanghay hamkorlik tashkiloti, mustaqil davlatlar hamdo'stligi, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki kabi nufuzli xalqaro tashkilotlar rahbarlari, diplomatik korpus vakillari, taniqli ekspertlar, ommaviy axborot vositalari xodimlari jami 500 dan ortiq ishtirokchi qatnashmoqda. Konferensiya 2 kun davom etadi. 10-noyabr kuni Samarqanddagi forumlar majmuasida O'zbekiston, Qozog'iston va Turkmaniston respublikalari o'rtasida 3 davlatning davlat chegaralari tutashgan nuqtasi to'g'risidagi shartnoma imzolandi. Bu haqda xabar qilgan Kun.uz'ga ko'ra, Tashqi ishlar vazirlari Abdulaziz Komilov, Qayrat Abdurahmonov va Rashid Meredovlar 3 davlatning chegaralari tutashgan nuqtasi joylashgan o'rnini aniqlash va uning hududida davlat chegaralarini demilitatsiya qilish maqsadida 3 tomonlama hujjat imzolandi. Ushbu shartnoma ratifikatsiya yorliqlari almashilgan kundan boshlab kuchga kiradi. Osiyo Tinch okeani mamlakatlari iqtisodiy hamkorligi sammitida ishtirok etayotgan AQSh prezidenti Donald Trump AQShning savdoga oid qoidalarini muntazam suiiste'mol qilish holatlariga boshqa toqat qilmasligini aytdi. 10-noyabr kuni Vietnamning Da Nang shahrida chiqish qilgan prezident
"We are not going to let the United States be taken advantage of anymore."
Qo'shma Shtatlardan foydalanishlariga boshqa yo'l qo'ymaymiz. Bu xonada o'tirgan har biringiz o'z mamlakatingizni birinchi planga qo'yganingiz kabi, men ham har doim AQShni birinchi o'ringa qo'yaman dedi.
I am always going to put America first, the same way that I expect all of you in this room to put your countries first.
AQSh Xitoy va Yaponiya bilan yirik savdo disbalansiga ega. Saudiya Arabistonida korrupsiyada ayblanib 200 odam qo'lga olindi. Ulardan 7 nafari tergovdan so'ng ayblov bildirilmasdan qo'yib yuborildi. Bu haqda 9-noyabr kuni Saudiya Arabistoni Bosh prokuraturasi ma'lum qildi. Xabarda ta'kidlanishicha, korrupsiyaviy sxemalar oqibatida bir necha 10 yil ichida mamlakatga 100 milliard dollar miqdorida ziyon yetkazilgan. Bosh prokuraturaga ko'ra, korrupsiya yuzasidan ochilgan jinoyat ishi bo'yicha tergov 3 yildan beri davom etmoqda. Saudiya Arabistonida korrupsiya bilan bog'liq ishga aloqadorlikda gumonlanib, 1.5 mingdan ko'proq bank hisoblari muzlatildi. 5-noyabr kuni 11 shahzoda, 4 vazir va 10lab sobiq vazirlar korrupsiyaga qarshi kurash qo'mitasi tomonidan hibsga olingani xabar qilingan. Mazkur qo'mita yaqinda valiyaxt shahzoda Muhammad tomonidan tashkil etilgan edi. Rossiya hukumati tomonidan moliyalashtiriladigan RT telekanali AQShda xorijiy agent sifatida ro'yxatga olinadi. Bu haqda telekanal bosh muharriri Margarita Simonyan ma'lum qildi. Bundan avval u mamlakat adliya vazirligi zarur hujjatlarni 13-noyabrga qadar topshirishni talab qilganini aytgan edi. Idora bu xabarni hozircha izohlamadi. Simonyan AQSh hukumatining talabini kamsituvchi deya atadi va telekanal sudga murojaat qilish niyatida ekanligi haqida bayonot berdi. Simonyanning fikricha, xorijiy agent sifatida ro'yxatga olish zaruriyati demokratiya va so'z erkinligi prinsiplariga ziddir. AQSh davlat departamenti bundan avval AQShning xorijiy agentlar to'g'risidagi qonuni Rossiya qonunlaridan farq qilishi va yangiliklarni tarqatish imkoniyatlarini cheklamasligi haqida bayonot bergan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Prezident Mirziyoyev Samarqandda 145 ayol o'z joniga qasd qilganini e'tirof etdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 9-noyabr kuni Samarqand viloyati xalq deputatlari kengashida qilgan chiqishida viloyatda 145 ayolning o'z joniga qasd qilganini aytib o'tgan prezident Shavkat Mirziyoyev bu raqamni izohlashni birinchi navbatda Xotin-qizlar qo'mitasi mas'ul rahbarlaridan so'radi. Xotin-qizlar qo'mitasining mas'ul rahbarlari bu raqamlarni qanday izohlaydi? Mahalla vakillari, profilaktika inspektorlari o'z hududlarida uyma-uy yurdik, oilalardagi ahvolni o'rgandik deb hisobot berishadi-yu, lekin haqiqiy vaziyatdan ularning mutlaqo xabari yo'qligi tahlillar jarayonida yaqol namoyon bo'lmoqda. Ogohlantirib aytmoqchiman, bunday soxta hisobotlar bilan ishlaydiganlar qonun bo'yicha tegishli jazosini oladi, dedi prezident Shavkat Mirziyoyev Samarqanddagi nutqida. 10-noyabr kuni Ozodlik muxbiri prezident birgina Samarqand viloyati misolida tilga olgan ayollarning o'z joniga qasd qilish bo'yicha vaziyatga oid kengroq va aniqroq ma'lumot olish maqsadida O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi bilan bog'landi. Qo'mitaning suitsid masalalari bo'yicha mutaxassislaridan biri O'zbekistonlik xotin-qizlar o'rtasida o'z joniga qasd qilishga oid aniq raqamlardan bexabarligini bildirdi. Bir paytlar Xotin-qizlar qo'mitasi bu masalada Ichki ishlar vazirligi bilan yaqindan ishlagan, birga svodka to'plagan, ammo ancha bo'ldi bu ish to'xtab qoldi. Bizga bunday statistikani bermay qo'yishdi. Buni faqat Ichki ishlar vazirligi va prokuratura biladi, degan mutaxassis prezident keltirgan raqam tafsilotlarini aniqlashtira olmasligini tan oldi. Xotin-qizlar qo'mitasi xotin-qizlar o'rtasidagi o'z joniga qasd qilish holatlariga oid asl manzara aniq raqamlardan bexabar bo'lsa, qanday qilib bu qo'mita vaziyatni izohlashi mumkin? Bu savolga javob berishga o'ng'aysizlangan qo'mita mutaxassisi, prezident bizdan izoh so'rashga haqli, chunki biz vaziyatga aloqadormiz, deya sharhladi. Biz targ'ibot qilishimiz kerak. Qaysi ayollar o'z joniga qasd qiladi, og'ir vaziyatga tushib qolgan. Oilasida janjallar bor, ayollar suitsid qiladi. Shuning uchun prezident bizni tanqid qilyapti. Shunaqa oilalar, shunaqa ayollar bilan yaxshiroq ishlashimiz kerak, dedi o'zini tanishtirmagan qo'mita mutasaddisi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining 2016 yilgi hisobotiga ko'ra, o'z joniga qasd qilish dunyo bo'ylab 15-29 yoshdagilar o'rtasida eng ko'p uchraydi va keyingi yillarda suitsid 15-19 yoshdagi qizlar o'rtasidagi o'limning birinchi sababiga aylangan. O'zini o'ldirayotganlarning 80%ga yaqini kambag'al yoki o'rta hol oilalardandir. Ozodlik gaplashgan Xotin-qizlar qo'mitasi mutaxassisi bunday jarayonning O'zbekistonga ham xosligini ta'kidlab, keyingi yillarda kollej o'quvchilari ayniqsa o'quvchi qizlar o'rtasida o'zini o'ldirish holatlari ko'payganini bildirdi. Ayni paytda bu suhbatdosh prezident talab qilganidek mahalla-mahalla, kollej-kollej yurib targ'ibot ishlari qilishning aynan qaysi yo'nalishda bo'lishi lozimligi borasida hozircha javob yo'qligini, bunday javob topishning esa ancha murakkabligini e'tirof etdi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
21 kishidan iborat O'zbekiston yoshlar ittifoqi delegatsiyasi shu kunlarda Rossiya markaziy mintaqalari bo'ylab safar qildi. O'zbekiston yoshlar ittifoqi markaziy kengashi raisi Qahramon Quronboyev boshliq delegatsiya Rossiya Federatsiyasiga 30-oktyabrda boshlagan safari davomida Novosibirsk, Sankt-Peterburg, Astraxan, Moskva shaharlarida ishlayotgan va bilim olayotgan o'zbek yoshlar bilan uchrashuvlar o'tkazdi. Uchrashuv to'g'risidagi lavha bilan Moskvadan men, Umidbek. Delegatsiya tarkibida O'zbekiston Prezidenti Devoni, Milliy xavfsizlik xizmati, Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi, Tashqi mehnat migratsiyasi bo'yicha agentlik, Din ishlari bo'yicha qo'mita va boshqa mutasaddi idoralar vakillari bo'ldi. Missisning Konchilik instituti majlislar zalida 8-noyabr kuni bo'lib o'tgan uchrashuvda qatnashgan talabalar yillar davomida yig'ilib qolgan masalalar bilan Yoshlar ittifoqi rahbariyatiga murojaat qildi. Yekaterinburgda propiskada turgan buxorolik missis aspiranti Rasulbek Moskvada konsullik qaydiga turishda jiddiy muammolar paydo bo'layotganiga oid savoliga o'zini Rossiyada ekanini unutgan Yoshlar ittifoqi raisi, prezidentning yoshlar siyosati bo'yicha davlat maslahatchisi Qahramon Quronboyev, "Nega sen soqol qo'yib yuribsan? Necha yoshdasan? 80ga kirganga o'xshaysan", deya tanbeh berdi. Shuningdek, yoshlar harakati rahbari biroz baland ovozda gapirishni boshlagan talabalarni mana bunday tinchlantirishga tushdi.
Qaysi vaqtda o'tiribsan, turaveringlar.
Qanday o'rgandingiz, rahbar? Chat yo'qoldi, o'zimga ko'rmayapsiz, gapirmayapsiz.
Moskvadagi o'zbek talabalarining qaydiga turish, migratsiya qonunchiligi bilan bog'liq savollar, moddiy yordam, ta'lim jarayoni va boshqa maishiy masalalar qiziqtirayotgani sezildi. Ayniqsa talabalardan tushgan savollarning aksar qismi Rossiyada berilgan diplomning nostrifikatsiyasi va uning O'zbekistonda qabul qilinishiga bog'ishlandi. Quronboyev nostrifikatsiya talablarining mavjudligini xorijdagi xususiy ta'lim dargohlarini bitirib chiqayotgan kadrlarning bilim darajasiga e'tirozlar borligi bilan izohladi. O'zbek yoshlari o'z savollariga javob ololdimi? Bu savol bilan Ozodlik Moskvadagi uchrashuv ishtirokchilariga mikrofon tutdi.
Я считаю, что встреча данного формата очень полезна для ребят.
O'ylaymanki, bu ko'rinishdagi uchrashuvlar talabalarimiz uchun juda foydali. Mehmonlar talabalar savollariga bergan deyarli barcha savollarga javob berishdi.
Ну, частично, наверное. Думаю, ребята большинство, которые
Savollarimga qisman javob oldim. Menimcha, savol bergan qolgan talabalarimiz ham javob ololgan bo'lsa kerak.
To'liq savolimga javob ola olmadim, faqat Qahramon Qo'chqorovich hozir elchixonaga taklif qildi. Shu yerda ministr zamistitseli bilan gaplashamiz, xudo xolasa savolimga javob olaman degan umiddaman.
Uchrashuvda O'zbekiston elchisi Bahrom Ashrafxon ham qatnashdi. Uning so'zlaricha, Rossiyaning har bir federal okrugida O'zbekistonning bosh konsulligi ochiladi. Xususan Rossiya Federatsiyasining Sankt-Peterburg, Qozon, Rostov, Yekaterinburg shaharlari hamda Uzoq Sharqda konsullik idoralari ochilishi ma'lum qilindi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik. Moskvadagi 5-tergov izolyatorida jinoyat olamining bir guruh vakillari 17 nafar o'zbek mahbusidan Vor v zakoni rutbasiga ega bo'lgan Baxti Tashkentskiy va Baxti Yangabatskiy nom bilan tanilgan kriminal avtoritet Baxtiyor Qudratullayevga to'yona uchun 100 ming rubl yiqqan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlikka shikoyat qilgan o'zbekistonlik ayolga ko'ra, Moskvadagi 5-tergov izolyatorida jinoyat olamining bir guruh Kavkaz va o'zbekistonlik vakillari Baxti Tashkentskiyga to'yona deya o'zbekistonlik va qirg'izistonlik o'zbek mahbuslaridan kamida 5000 rubldan yig'ib olgan. Ayol o'z so'zining isbot sifatida aftidan jinoyat olami vakillarining 5-tergov izolyator kamerasidan turib Baxti Tashkentskiyni tabriklayotgan tasvirlangan videoni Telegram orqali ozodlikka yo'lladi. Video tasvirlarda kameradagi mahbuslar rus va o'zbek tillarida Baxti Tashkentskiyni o'g'lining uylantirishi munosabati bilan birin-ketin tabriklashadi. O'zbekistonlik ayol to'y bahona ayna sizoda ushlab turilgan turmush o'rtog'i dohil jami 17 mahbusdan 100 ming rubl yig'ib olinganini da'vo qildi. Baxtiyor Qudratullayevga yaqin odamlardan biri ozodlikka Moskvadan turib Baxti Tashkentskiyga pul yig'ib olinayotgani haqidagi iddaolarni kriminal avtoritetga qarshi uyushtirilgan fitna deb atadi. Bu Baxti Tashkentskiyga qarshi fitna-ku. Moskvadagi turmalarga Baxti qaramaydi. Jinoyat olami qonunlari bo'yicha Baxtining haqqi yo'q. Moskvaning o'z o'g'rilari bor dedi u mikrofonsiz suhbatda. Suhbatdosh Baxtiyor Qudratullayev haqiqatdan ham oktyabr oyi oxirida Baxtiyor ismli o'g'lini uylaganini tasdiqladi. Ammo uning ilova qilishicha Baxti Tashkentskiy unga Bobur Mirzo G'ulomovni umuman tanimasligi va Moskvadan hech qanaqa to'yona olmaganini aytgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi ozodlik manbasiga ko'ra Abbos Xo'jayev hibsga olinishi ortidan Rossiya jinoyat olamining yuqori vakillari Toshkent smotrashchisi etib o'zlariga sodiq bo'lgan odamlarini tayinlashga harakat qilmoqda. Rossiyadagi vorlar Toshkentga smotrashchi qilib o'zlariga sodiq bo'lgan odamlarini qo'yishga harakat qilyapti, lekin bunga Baxti Tashkentskiy qarshi. U o'zbeklarga Rossiyadagi jinoyat olami vakillarining kelib egalik qilishini istamaydi. Shuning uchun Baxti Tashkentskiy obro'sini tushirish harakati kuchaygan dedi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xodimi. Baxti Tashkentskiy 26 yoshida Vor v zakoni tojini kiygan O'zbekistondagi yagona kriminal avtoritet hisoblanadi. O'zbekistonliklar orasida 46 yashar Baxti Tashkentskiy haqida o'zbeklar himoyachisi degan fikr shakllangan. Baxtiyor Qudratullayev 2015 yil yanvarida Qarshidagi 54-chi jazoni o'tash koloniyasidan salomatligi yomonlashgani bois ozod qilingan edi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr. 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbekistonga soxta hujjatlar orqali Tojikiston vatandoshlarini olib kelish bilan shug'ullangan 2 kishi sudlandi. Afg'on rasmiylari tojik chegarachilarini 2 afg'onistonlikni o'ldirganlikda aybladi. Suriya va Iroqdan quvilgan IShID jangarilari Afg'onistonga ko'chishidan xavotir bildirildi. Oq uy ma'muriyati Donald Tramp Vietnamda Vladimir Putin bilan uchrashmasligini bildirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimol-sharqidagi Badaxshon viloyati rasmiylari Tojikiston chegarachilarining 2 afg'on vatandoshini o'ldirishda aybladi. Tojikiston chegara qo'shinlari 2 davlat chegarasida otishmalar natijasida afg'on fuqarolari halok bo'lganini tasdiqlab, kelgusi haftada afg'on rasmiylari ayblaviga javob berishini bildirdi. Xabar tafsilotlari bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Afg'oniston chegara qo'shinlarining Badaxshon viloyatidagi qo'mondoni general Muhammadamon Nasimning Pashvok informatsion agentligiga aytishicha, Tojikiston chegarasida joylashgan Ishkoshim tumanining Yaxdro qishlog'ida istiqomat qiluvchi 2 shaxs tojik chegarachilari tomonidan otib o'ldirilgan. Uning ta'kidlashicha, bu hodisa seshanba kuni yuz berib, halok bo'lgan bir yashovchining jasadi Panj daryosida cho'kib ketgan, ikkinchisining jasadi esa daryo qirg'og'ida topilgan. Muhammadamon Nasim Afg'oniston tomoni ushbu hodisa sabablarini izohlash uchun Tojikiston chegara qo'shinlariga e'tiroznoma yo'llanganini aytgan. Tojikiston chegara qo'shinlari so'zchisi Muhammad Ulug'xo'jayev Ozodlik bilan suhbatda chegarada otishma yuz berganini tasdiqladi. Hozir biz ushbu hodisa tafsilotlarini o'rganyapmiz. Kelgusi hafta seshanba kuni rasmiy ma'lumotni tarqatamiz. Afg'oniston vatandoshlari noqonuniy tarzda chegarani kesib o'tishga uringan paytda otib o'ldirilgan bo'lishi mumkin, dedi Muhammad Ulug'xo'jayev. Uning bildirishicha, bu ikki davlat chegarasida ko'pincha chegara chizig'ini noqonuniy kesib o'tish va giyohvand moddalar olib o'tishga urinishlar tez-tez yuz berib turadi. Tojik chegarachilari bunday hodisalarni oldini olish uchun quroldan foydalanishga majbur bo'ladilar, dedi Ulug'xo'jayev. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yarim oy oldin ayni shu viloyatdagi chegara chizig'ida chegarani kesib o'tishga uringan bir afg'on vatandoshi tojik chegarachilari tomonidan otib o'ldirilgan edi. Tojikistonning Afg'oniston bilan chegarasi 1400 kilometrdan iborat. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, Afg'onistonda dunyodagi afyunning 90% ishlab chiqariladi. Tojikistonning giyohvand moddalarini nazorat qilish agentligining hisob-kitobiga ko'ra, Afg'onistonda ishlab chiqarilgan narkotiklarning kamida 20% Tojikiston va O'zbekistondan o'tuvchi shimoliy yo'l orqali Yevropaga yetib boradi. Shuningdek, Afg'onistonning Tojikistonga chegaradosh ayrim tumanlari so'nggi paytlarda ekstremistik guruhlar nazoratiga o'tgan. Tojik rasmiylari Afg'oniston bilan chegaradagi vaziyat nazorat ostida ekani va chegara oldi xavf-xatarlarga qarshi tura olishlarini davomli ta'kidlab keladilar.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQShning Kobuldagi sobiq elchisi Zalmay Xalilzod Afg'onistonda IShID jangarilari kuchayishi mumkin deydi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. So'nggi 3 yil ichida Afg'onistonning ayrim hududlarida IShID jangarilari paydo bo'lib, davlatga qarshi janglarda faol ishtirok etib kelmoqdalar. Keyingi vaqtlarda poytaxt Kobulda amalga oshirilgan bir qator xudkush hujumlar mas'uliyatini Islomiy davlat tomoni o'z bo'yniga olgan. AQShning Kobuldagi sobiq elchisi Zalmay Xalilzod Amerika ovozining Dari xizmatiga bergan intervyusida Afg'onistonda IShID jangarilari kuchayishi mumkinligi borasida gapirdi.
Va taban Afg'oniston یکی از جاهایی است که در اوج
ایشید سونگ پایتلرده اراق و سوریه ده قخشت غج زربلرگه دوچ کلیب شکستلنگن. مذکور جنگرلر باشقه حدودلرگه قاچب کتدلر. افغانستان ایشید جنگرلر قاچب باردگن مملکتلردن بره. چونکه اویرده دولت حاکمیت ضعیف. انا شبایست افغانستانده ایشید جنگرلر کچهیش احتمال کبته.
زدی حکومت فعال استن یا یک خالیگاه وجود داره.
Hozirgi kunda IShID jangarilari Afg'onistonning ba'zi bir sharqiy va shimoliy viloyatlarida faoliyat olib boradilar. Mahalliy rasmiylarga qaraganda, keyingi chog'larda IShID jangarilari shimoliy Juzjon va Saripul viloyatlarida Talibonni qator mintaqalar, jumladan Darzob va Qo'shtepa tumanlaridan siqib chiqarganlar. Darzob tumani hokimi Boz Muhammad mazkur mintaqalarda Islomiy davlat jangarilari soni 1000 kishi atrofida ekanini aytadi.
Taqriban 1000 nafar doimiy shirga bor, 100-120 xonadonda O'zbekistonning bular ham bor, xonadonlari bilan.
Ammo bir qator kuzatuvchilar, jumladan Qozi Muhammad Nazif Mustazaf, Darzob va Qo'shtepa tumanlarida ishitchilar soni 600 kishidan ko'p emas deydi. Unga ko'ra, taxminan 20 kishi o'zbekistonlik jangarilar mazkur hududlarda islomiy davlat jangarilari tarkibida faoliyat olib boradilar.
O'zbekistondan kelgan 20 dan bormaydi. O'sha bir qaryama bo'lamiz, qariy sardara deydi. Shu avval qishloqda Darzob, o'zbekistonda o'sharga shu majmuan doishni 600 nafar.
Afg'on rasmiylari mamlakat bo'ylab IShID jangarilariga katta zarbalar berilganini iddao qiladilar. So'nggi 3 yil mobaynida Islomiy davlat jangarilarining Xoroson qanotining kamida 4 rahbari Afg'onistonning janubiy va sharqiy hududlarida AQSh harbiy uchoqlari hujumi natijasida nobud bo'lganlar.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Osiyo Tinch okeani mamlakatlari iqtisodiy hamkorligi sammitida ishtirok etayotgan AQSh prezidenti Donald Trump Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashmaydi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Donald Trumpning Vladimir Putin bilan uchrashmasligi haqida Oq uy matbuot kotibi Sarah Sanders ma'lum qildi. Ammo 10-noyabr kuni Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov uchrashuv uyushtirish harakatlari davom etayotganini bildirdi. Bir kun avval Peskov Danangda ikki prezident Osiyo Tinch okeani mamlakatlari iqtisodiy hamkorligi sammiti davomida bir-biri bilan u yoki bu tarzda uchrashishini aytgan edi. Hafta boshida Kreml rasmiylari Tramp va Putin uchrashishini aytgan 9-noyabr kuni esa AQSh davlat kotibi Rex Tillerson bu masalada hali bir qarorga kelmaganini ta'kidlagan edi. Tillerson ikki yetakchi bir-biri bilan yo'liqsa chekkaga chiqib uchrashuv o'tkazishi ehtimoldan xoli ekanligini ta'kidladi. Moskvaning Ukrainadagi agressiyasi va Kremlning 2016-yilgi AQSh prezidenti sayloviga aralashuvi tufayli Moskva va Vashington o'rtasida aloqalar sovib ketgan. Tramp prezident kursisiga o'tirgandan beri ikki yetakchi faqat bir marta yuzma-yuz uchrashdi. Iyul oyida Germaniyada bo'lib o'tgan katta 20lik sammitida Tramp va Putin Rossiya sayloviga aralashgani haqidagi ayblovlarni muhokama qilib, o'tmish haqida bahslashish o'rniga kelajakka e'tibor qaratishga kelishib olishgandi. Ammo uchrashuvdan keyin Moskvaning sayloviga aralashuvi hamda Trampning Rossiya bilan kelishib olgani yoki yo'qligi bo'yicha bir necha tergov o'tkazildi va ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalar yana taranglashdi. Putin Moskva sayloviga aralashganini rad etib keladi. Tramp esa Rossiya bilan hamkorlik qilmaganini ta'kidlab keladi. Avgust oyida Tramp Kongress bosim ostida Rossiyaga qarshi sanksiyalarni kuchaytiruvchi qonunni imzoladi. Natijada Moskva AQShni Rossiyadagi elchixona va konsulliklardagi xodimlari sonini ozaytirishga chaqirdi. Bunga javoban Washington ham o'xshash choralarni ko'rdi. Qolaversa, Kreml Ukrainaning Qrim mintaqasini anneksiya qilib olib, mamlakat sharqida Rossiya parast ayirmachilarini dastaklab kelmoqda hamda Suriya urushidagi roli tufayli Moskva va Washington o'rtasida yuzaga kelgan kelishmovchiliklarga hali barham berilgani yo'q. 5-noyabr kuni Tramp Osiyo tashrifi davomida Putin bilan uchrashishi mumkinligini aytgan edi. 7-noyabr kuni Peskov ikki yetakchi uchrashishi ehtimoli katta ekanligini bildirgandi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlikda matbuot sharhi.
And Andijon viloyatida 15 ming so'm sabab qodirlik sodir etildi. Uy-joy mulkdorlari shirkati faoliyatida qo'shib yozish va talon-torojlar aniqlandi. O'zbekistonga soxta hujjatlar bilan Tojikiston vatandoshlarini olib kelgan turfirma vakili 14 yilga qamaldi. Joriy hafta O'zbekiston matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Andijon viloyatida 15 ming so'm sabab qotillik sodir etildi. Bu haqda viloyat prokuraturasi vakili Zafarbek G'ulomjonov huquq nashri orqali xabar beradi. Ismi oshkor etilmagan yigit Don mahsulotlari shirkatida ishlovchi do'stidan bir oyda qaytarish sharti bilan 100 ming so'm qarz oladi. Sarf xarajatlari ko'payib, qarzini vaqtida qaytara olmaydi. Pul bergan og'aynisi undan qarzni qaytarishni talab qiladi. U bo'lib-bo'lib 85 ming so'mni qaytaradi, ammo 15 mingni imkoni bo'lganda berishini aytadi. Qarz bergan do'sti esa qarzdorni oriyatsizlikda ayblaydi. Nafsoniyati toptalgan qarzdor do'stini bolg'a bilan urib o'ldiradi. Uning rafiqasini esa og'ir jarohatlaydi. Qayd etilishicha, arzimas pul sabab qotillikka qo'l urgan shaxs 17 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. O'zbekistondagi ko'plab xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlari faoliyatida qonunbuzarliklar aniqlandi. Ko'p xonadonli uy-joy fondidan foydalanishni nazorat qilish inspeksiyasi boshlig'i Abdunazar Erdanovning Darakchi nashriga aytishicha, 187 ta xususiy uy-joy mulkdorlari shirkati faoliyati o'rganilganda, 134 ta holatda 772.3 million so'mlik kredit va aholidan yig'ilgan badal pullari maqsadsiz ishlatib yuborilgani, pudratchi tashkilotlar amalga oshirgan qurilish ta'mirlash ishlariga 330.4 million so'm qo'shib yozilgani va boshqa qonunbuzarliklar aniqlangan. Bu boradagi hujjatlar huquq idoralariga taqdim etilgan. Uy-joy mulkdorlari manfaatini himoya qilish va ularning turmush tarzini yaxshilashga mas'ul shirkatlar aksar holda vazifasini bajarmayapti. Bu kabi holatlar esa aholining uy-joy mulkdorlari shirkatlariga ishonchsizligiga sabab bo'lmoqda, deya yozadi Darakchi nashri. Tojikistondagi Xafkol turistik firmasi vakili Zayniddin Alimov hujjatlarni soxtalashtirgan holda O'zbekistonga Tojikiston vatandoshlarini olib kelgani bois mahkamaga tortildi. Huquq nashriga ko'ra, hujjatlarni soxtalashtirishda unga Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani telekommunikatsiya bog'lanmasi xodimasi Karimova yordam bergan. Alimov Karimovaga O'zbekistonga kelishi lozim bo'lgan Tojikiston vatandoshlarining ism-familiyasini yuborgan. Karimova esa O'zbekiston vatandoshlari nomidan tojikistonliklarni to'yga yoki ta'ziyaga taklif etish haqida soxta telegramma yuborgan. Zayniddin Alimov soxta xatlarni olib, elchixonadan viza olgan. Ikki sherikning jinoyat harakatlari 2012 yildan 2015 yilning mart oyiga qadar davom etadi. Qayd etilishicha, Zayniddin Alimov 14 yil 3 oyga ozodlikdan mahrum etilgan. Karimova esa amnistiya akti bilan jazodan ozod etilgan. Toshkent mahallalaridagi yo'llarda o'zboshimchalik bilan sun'iy to'siqlar, dongalaklar qilish ko'payib bormoqda, deya yozadi 21 asr nashri. Bunday sun'iy g'ovlar orqali transport vositalari tezligini kamaytirish maqsad qilingan. Ammo Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra, yo'llarda o'zboshimchalik bilan sun'iy to'siqlar qurish taqiqlangan. Boz ustiga bunday to'siqlar, ya'ni o'rkashli yo'llar avtomobillarga ziyon yetkazmoqda, ba'zida yo'l transport hodisalariga sabab bo'lmoqda. Qolaversa, tez tibbiy yordam o't o'chirish mashinasi xizmatlari harakatiga ham xalal bermoqda.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Parkent hokimi 45 minutlik majlisda 126 marta so'kindi. Uzfarm sanoat tugatildi. Farmatsevtika bozoriga eski yangi o'yinchilar kirmoqda. Barselona sobiq himoyachisi Puyol Toshkentga keldi. Tashrif narxi hozircha sir. 70 ga yaqin tahlilchi demokratik g'arb qanday qilib Putinni to'xtatishi kerak deya atalayotgan bayonotni imzoladi. Tafsilotlar uchun to'qinlarimizda qoling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Toshkent viloyat Parkent tumani hokimi Ne'matulla Abdullayev 1 noyabr kuni o'tkazgan yig'ilishda paxta terimiga kam odam chiqargan rahbarlarni haqorat qilayotgani yozilgan 45 minutlik audio fayl ozodlik tahririyatiga kelib tushdi. Hokim tashkilot va korxonalar rahbarlarini, mahalla oqsoqollarini ayamay so'kar ekan, 45 minut davomida 126 marta uyatli so'z qo'llagan. Ne'matulla Abdullayev ozodlikka shunday yig'ilish o'tkazganini tasdiqlar ekan, mahalliy rahbarlarni so'kmaganini, faqat qo'yganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Parkent tumani hokimi Ne'matulla Abdullayev 1 noyabr kuni kechqurun paxta shtabida o'tkazgan yig'ilishning audio faylini shu yig'ilishda ishtirok etgan mahalliy tashkilot rahbarlaridan biri ozodlikka taqdim etdi. Bu rahbarning ozodlikka aytishicha tuman hokimi o'tkazgan majlisda tuman prokurori va ichki ishlar bo'limi boshlig'i ham ishtirok etgan. Yig'ilishda qatnashgan tashkilot rahbari audioda ovozi aks etgan majlisdagi voqealarni izohlab aytishicha, Ne'matulla Abdullayev paxtaga kam odam chiqargan va terilgan paxta miqdorini ko'paytirib hisobot bergan tashkilot rahbarlarini birma-bir turg'izib savol-javob qiladi va deyarli har bir rahbar hokimdan so'kishi ishladi. Hokimning birinchi dahanaki zarbasiga tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'i G'ofir Ro'ziboyev duch kelgan.
Urma darbini har kuni javob odam olib keldi. Katta ishxona rahbari. Bulingiz ishda bo'lsa, pashon bilan.
Yiqilganingiz.
Ya pashon nima bo'lsa bo'ladi?
Deydi hokim. Bosh shifokor 20 ta odam olib keldim deyishi bilanoq yana haqoratlar to'lqiniga duch keladi.
20 ta.
Qani 20 ta odam? Ana keldim. 20 ta odam keldi.
Dala bo'lmasa nima
qildi? Ketdi. Chiqaramasan.
Deydi hokim. Ne'matulla Abdullayev stolni mushlab-mushlab baqirib gapirar ekan, paxta propiskasi sabab Bekobod tumani hokimi, ichki ishlar boshlig'i, prokuroriga jinoyat ishi qo'zg'atilgani va bu qamalishlar uchun parkentliklar ham aybdor ekanini ta'kidlaydi.
Bekobod tumani hokimi, prokuror va ichki ishlar to'rtasiga jinoyat ishi qo'zg'atilgani uchun pishqonlar uchun bilan paxta termaganligi uchun. Viloyat hokimi ishlarga to'la prokuror bilan yuritsa ham kiyimdagi narsa.
Deydi hokim. Hokimning vajohatidan anglanishicha, propiska sabab bir qancha rahbarlarning ishdan ketganligi Abdullayevni qattiq tashvishga solgan.
Menga nimaga propiska kerak bo'ladi? Men ko'tarib so'rab olaman deb qo'ydim. Og'ayni bir xaritani sizlar tushunmadingizlar bilan. Men bilan yetinib ichasiz eshitgan gapim tushuntirish xat yozganim bilan. Amaliyotda jala Qodiriyev chodim uyida bilan. Harakatda og'ayni boshqa joyda men bitta menga bo'ladi. Birga men kechqurunlar bilan ish kerak bo'lsa bir gap
deydi hokim. Paxta terimiga kam odam chiqarib, kam paxta topshirgan tashkilot rahbarlarini yoppasiga ayniqsa hokim qattiq so'kadi.
Erkaymisan? Nima ko'rsatib beraman erkalar?
Deydi stolni mushlab hokim. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning ta'lim muassasalari tibbiyot xodimlarini paxta terimiga jalb etmaslik haqidagi buyrug'i bo'lishiga qaramay, tuman hokimi Ne'matulla Abdullayev terimga kam odam olib chiqqan kollej rahbarlarini ham burchakka taqaydi.
Bo'lmagan sizlar anaqa kollejda 1.5 dollar deb to'tki berib 700 kilo o'tyapti. Emen o'yishim bor, og'ani sizni kasal deyishdi. Meni oltitay mana shu yerda o'tirib qisqa javob berdi. Qani anaqa to'lamni? 3 dollar deb beryapti. Amalda 70 kilo paxta o'tyapti. Agar 50% ketib olganda ham yana 1.5 tonna paxta o'tish kerak. 74 ta odam ona ko'ramas kerak. Hech kim paxta terayotgani yo'q, paxta terayapti jala.
Deydi hokim. Hokim so'kinish bilan savol-javob qilishda davom etar ekan, yana tibbiyot birlashmasi G'ofir Ro'ziboyevni turg'izadi.
Chiqqan ekan bu anaqa tozaqlar. 1 tonna olgani, puka bu. 1 tonna. Puka bo'lmasa olgani, men boshqacha o'zi. Meni anaqa g'oyat imzo ko'p joyga o'tadi.
Deydi hokim. Tibbiyot birlashmasi rahbari odam yo'q deb javob berganda hokim yana tutaqib ketadi.
Bor odam olib ketdim. O'zi qila olmaydi. Berish kerak odam. Yo'q. Tibbiyot kimasi ana? Narimat qildim. Omad berdi hatto besh daqiqa qoldi. Meni bilan. Meni to'ni zo'rayapti hokim. Bari Ne alış 52 kriyatı alış belki bulunurken bozuk diyelim mi? Cahim yok. Eğer sen de yine şuna kadar kut yıldır ekol diyeyim bize. Ben geldim hadi yapıyorum. İlkeyim sen de bile. Hatta sınav mı ne bu gibi? Cevap yere soruşturdu.
Deydi hakim. Ne'matulla Abdullayev Zarkin qishlog'i mahalla oqsoqollarini paxta terimiga kam odam chiqargani uchun mahallalaringni asini chiqarib yuboraman deb tahdid ham qiladi.
Sizga 5 ta odam, o'zim ko'tarib suraman bunga. Mahallalar qani Zarkin?
Endi yo'q, davlat.
Endi ishlasam bo'ladi. Men bugun 4 ta mahallada 5 ta qaramoqda. Sizga ketmaydi hozir. Qarama, mola keldim yo'q, men farzda.
Deydi hokim. Hokim yig'ilishda ishtirok etayotgan tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'iga rahbarlar minib yurgan mashinalarning nomerini olib arrest qilasiz deb buyruq beradi va prokuror yordamida tahdid qiladi.
Siz osabot. Mana u yerga o'tib ketdingiz. Kutingni ham ustib qo'ymang prokuror. Nechiga keldingiz? Nayonga yetib keldim. Nega kelasiz? Hammaga kerak bo'lsa material bor, rahmat. Az mana prokuror ketdi, chiqarma deb bo'yingiz.
Deydi hokim. Tuman hokimi qariyb bir soat davom etgan majlisda xalq ta'lim bo'limi va boshqa tashkilotlar rahbarlariga ham so'kinib gapirib, kerakli miqdorda paxtaga odam olib chiqishni, har bir odam kamida 30 kg'dan paxta terib berish majbur ekanligini ta'kidlaydi. Parkent tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan va hokim o'tkazgan yig'ilishlarda doim qatnashadigan mahalla oqsoqollaridan birining aytishicha, majlislarda hokim so'kmagan odam qolmaydi. Ne'matulla Abdullayevning bizga hokim bo'lib kelganiga 4 oy bo'ldi. Boshida yaxshi edi, og'zidan yomon so'z chiqmasdi, lekin paxta mavsumi boshlangandan keyin aynidi. Katta kichik demaydi, bo'ralatib so'kadi, og'zidan qi tushmaydi. Meni prezident qo'ygan, shaxsan o'zi qo'ygan, borgan joyinga bor deydi. Bizga mahalladan odam topib kel deb o'shqiradi. Paxtani teryapmiz, lekin paxtaning o'zi qolmagan. Tonna-tonna majburiyat qo'yadi, shak shubhasiz uni bajarish imkoni yo'q. Keyin har kuni kechqurun majlisga chaqirib so'kadi, odam top deydi. Axir kim tekinga chiqib vaqtini bekorga dalada o'tkazadi deydi mahalla oqsoqoli. Uning aytishicha, propiska sabab bir qancha viloyat va tuman hokimlarining ishdan olingani hokimni talvasaga solib qo'ygan. Propiska hamma joyda bo'lgan, shu jumladan Parkentda ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Hokim hisoboti berilgan, lekin xirmonda yo'q paxtaning o'rnini to'ldirish va jinoiy javobgarlikka tortilib ketmaslik uchun zo'r berib, hammani paxtaga haydamoqda. Qanday qilib bo'lmasin, paxtani bajarib Mirziyoyevga yaxshi ko'rinishi kerak, chunki u Bokadagi hokimlik paytida urilib qamalib ketgandan so'ng Mirziyoyev uni yana hokimlikka olib keldi deydi mahalla oqsoqoli. Ne'matulla Abdullayev ozodlikka taqdim etilgan 45 minutlik audioda jami 126 marta uyatli so'zlar bilan so'kingan. Hokim jumladan jalab so'zini 15 marta, bilyat dalbayob so'zini 28 marta, erkakning jinsiy a'zosini 43 marta, ayolning jinsiy a'zosini 9 marta, jinsiy aloqani ifodalovchi fe'lni 26 marta, birovning onasi bilan jinsiy aloqani ifodalovchi so'kinishni 1 marta, ko'taningni sug'urib olaman iborasini 4 marta ishlatgan. Parkent tumani hokimi Ne'matulla Abdullayev ozodlik savollariga javob berarkan, paxta terimida ishtirok etayotgan korxona va tashkilotlar mahalla oqsoqollari bilan 1 noyabrda yig'ilish o'tkazganini tasdiqladi. Hokimning aytishicha, paxta rejasi bajarilmagani tufayli haqiqatan ham rahbarlarni qattiq qoyib gapirgan, lekin ularning shaxsiyatiga tegadigan gap aytmagan.
Yerlarga haqiqatan noto'g'ri so'zki bergan bo'lsa, men aytgan bo'lishim mumkin, qo'ygan bo'lishim mumkin. Nima uchun anaqa qog'ozga o'rnatib berasan, lekin ertalabki zavodda o'tganda o'rtada mana qarazichi deb aytgan bo'lishi mumkin.
Yo'q, to'g'ri.
Hozir anaqa u oldingi davrlar o'tgan, haliga yolg'on so'z qilib aldash.
Koyish boshqa, haqorat.
Ata yana bu.
Koyish boshqa, haqorat qilish.
Yo'q, agar
siz haqorat.
Agar siz nima qiling, yana bu men kimni haqorat qilgan bo'lsam, sudga murojaat qilaman, sud oldida javob berishga tayyorman, lekin men biror narsa shaxsiyatiga tegmaganman. Sani o'qitashiman, sani o'qitashiman deb qaraqmaganman. Men o'sha kishi gapirgan bo'lishi mumkin. Sanlar yolg'on anaqa so'zni beryapsan. Nimaga anaqa odam soni joyiga qo'ymaysan?
Dedi Ne'matulla Abdullayev. Parkent tumanida majburiy mehnatni monitoring qilgan mustaqil jurnalist Malohat Eshonqulovaning aytishicha, u Ne'matulla Abdullayev o'tkazgan yig'ilishlardan birida hokimning qatag'on siyosatiga guvoh bo'lganini aytadi.
Bilasizmi? Odamlar nihoyatda qo'rqib qolgan. Odamlarda qo'rquv bor. Rasmi, o'sha qo'rquvni yengib bir narsa deyolmaydi. Lekin hokimni, garchi yangi bo'lsa ham, deylik masalaga xolis yondashmayotganligida nihoyatda o'sha fuqarolar noroziligini sezdik. O'sha yig'ilishda o'tirganimizda, yilning nikohidan nohaqliklariga chiday olmasdan demak bor ovoz bilan gapirib yubordi. Mana hokim o'tiribdi. Bir tomonida tumanning ichki ishlar bo'limini boshlig'i o'tiribdi. Bir tomonda tuman prokurori o'tiribdi. Tuman prokurori bilan tuman ichki ishlar bo'limini boshlig'i hisob beryapti hokimga to'g'ridan-to'g'ri. Hokim shunday turg'izib aytayapti: "Sen qancha odam yig'ding? Qancha pul yig'ding? Qancha odam yuborasan? Agar o'sha topshiriqni bajarmagan bo'lsa, prokurorga shunday aytadi: "Sen buni masalasini ko'rib chiq, tashkilotiga nima reviziya tashla, borib panjara ortiga qo'yib qo'y" deb aytib yuboryapti. To'g'ridan-to'g'ri minbardan turib. Bir qurilish tashkilotini rahbariga menga aytyapti: "Senda mashina bormi? Ha, qanaqa markali mashina? Shunaqa markali mashina bor." O'shanda aytyaptiki: "Militsiyaga sen qilib borib qo'y, buni sotib nima qilish kerak, o'shanda ko'radi buyruqni bajarmaslik nima bo'lishini" deb. Mana shunday tahdidlar bilan xalqni qo'rqitib olgan yangi bo'lishiga qaramasdan-da hokim.
Deydi Malohat Ishonqulova. Ne'matulla Abdullayev Islom Karimov prezidentligi davrida Toshkent viloyati Bo'ka tumanining hokimi bo'lib ishlagan. Lekin uning ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hokimlikdan bo'shatilgan va qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Ozodlik Ne'matulla Abdullayevning qaysi ayblov bilan qamalgani va qancha muddat qamoqda bo'lganligi haqida ma'lumotga ega emas. Ozodlik bilan suhbatda Ne'matulla Abdullayev tuhmat bilan qamalganini, kassatsiya shikoyatidan so'ng sud uning ishini qayta ko'rib chiqib, guvohlarning ko'rsatmasi yolg'on chiqqanini aytdi. Joriy yilning 25-aprelda Ne'matulla Abdullayev Parkent tumaniga hokim etib tayinlangan. Hokimlarning qo'l ostidagi rahbarlarni so'kishi va kaltaklashi O'zbekiston uchun yangilik emas. Ne'matulla Abdullayevning majlisda aytgan:
"Men bilan yetinib bichasi eshitgan gapim tushuntirish xat yozganim bilan."
Gapidan anglanishicha, u ham o'zidan yuqori turuvchi rahbarlardan ancha gap eshitgan. Lekin viloyat va tuman hokimlarining jamoatchilik oldida shaxslarni haqorat qilishi, ularni kamsitishi ko'p uchrab turadigan hodisa bo'lsa-da, ulardan biror nafari bu uchun muayyan bir jazo olgani haqida xabarlar yo'q. O'zbekistonlik huquqshunos Ruhiddin Komilovning aytishicha, qonunlar ishlamaydigan jamiyatda amaldorlar jazosiz qolaveradi.
Birinchidan, hech kim haqorat qilish haqqi yo'q, qonunga yo'l qo'ymaydi. Kim bo'lsa qat'iy qilsa, bu hokim bo'ladimi, viloyat hokimi, prezident bo'ladimi, hech kim haqorat qilish haqqi yo'q. Haqorat uchun jinoyat kodeksining adashmasam 140-chi moddasi bor. Javobgarlik tortish kerak, kim bo'lsa qat'iy qilsa. Jismoniy shaxs bo'ladimi, yuridik shaxs bo'ladimi, hokim bo'ladimi, mansabdor shaxs bo'ladimi, bemansab shaxs bo'ladimi. Hamma qonun oldida teng.
Endi mana bu prokuror militsiyalarga shunaqa buyruq berishga haqqi bormi hokimda? Masalan, buni olib borib qamab qo'yish vakolati doirasiga kiradimi?
Yo'q, vakolati doirasiga kirmaydi. Nagitsiz qonun alohida, ichki ishlar vazirligini prokuratura to'g'risidagi alohida qonun bor. Ichki ishlar xodimlariga taalluqli alohida qonun bor. Buyruq berish vakolati emas, ularni faqat yuqori turuvchi organlari buyruq berishi mumkin. Qonunga bo'ysunsa, bunaqa gaplar bo'lmaydi. Hammaga qonunga mos qarash kerak bo'lishimizdan aka. Albatta, mas'ul vakolatini chetga qo'ygan holda albatta. Mas'ul vakolatdan chetga chiqib, bunga hokimlik maqomiga biroz so'kishoq vakolatini kirmaydi-da.
Deydi huquqshunos Ruhiddin Komilov. Ozodlik O'zbekistondagi viloyat va tuman hokimlarining qo'l ostidagi xodimlarni kaltaklash va haqorat qilish haqida ilgari ham bir necha marta xabar bergan. Jumladan Sayxunobod tuman hokimi tumandagi maktablarning direktorlarini yig'ib, ularni bir qatorga tergan holda kaltaklagani tasvirlangan video 12-sentyabr kuni internetda tarqalgan va bu voqeani Ozodlik radiosi o'rgangan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekistondagi ezgulik inson haqlari jamiyati 2016-yilda mamlakatdagi o'z joniga qasd qilish vaziyatini tadqiq qilishga uringan va bu muammo yuzasidan maxsus hisobot ham tayyorlagan edi. 10-noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda ushbu jamiyat rahbari Vasila Inoyatova bunday holatlarga oid aniq raqamlar o'z qo'lida bo'lmasa-da, jamiyatiga kelayotgan xabarlardan suiqasd, xususan ayollar o'rtasidagi suiqasdning ayniqsa keyingi bir yil ichida ko'payganini taxmin qilish uchun asoslar borligini aytadi.
Bu narsa respublika bo'yicha o'zi shunda tarqalib ketganki, buni qaysi viloyatga prezident borsa, o'sha yerda agar o'rgansa, tahlil qilsa, boshqa qilsa, undan da ko'proq chiqadi. Hamma viloyatga hozir o'tishadigan darajada bo'lib yotibdi. Keladigan shikoyatlarni, norozi odamlarni, ayniqsa mana bu virtual qabulxonadan norozi odamlarni ko'lami juda keng. Murojaatlariga hech qanaqa natija bo'lmagan. Mana shu murojaatlar juda ko'p ayollar tomonidan berilyapti.
va ular shu murojaatlari hech qanaqa natija bermaganidan demak hech qayerga borib bo'lmas ekan degan xulosaga kelishgan. Bu respublika bo'yicha, bitta Samarqand emas.
Demak siz ayollar o'rtasida joniga qasd qilish demak ko'payapti, sizni oddiy haligi nostatistik kuzatishlaringizdan.
Yo'q, albatta, bu nochorlik, qashshoqlik, umidsizlik, chorasizlik mana shu holatlarni keltirib chiqaradi. O'tgan yili maktab o'quvchilari o'rtasida shunaqa voqealar bo'lganda, litsey kollejlarda yoshlar o'rtasida, hattoki o'sha sevgan qizidan bir ijobiy javob olmagan bolalar ham shu o'zini o'zi o'ldirishga boradigan bo'lib qolganda, o'zini o'zi o'ldirish oson qulay yo'li bo'lib ko'rinib qolishi mumkinda.
Yo'q, dilemma paydo bo'lyaptida. Bu muammo haqida gapirmaslikning iloji bo'lmasa, chunki mana raqamlar ko'rsatyapti, rostdan ham jiddiy vaziyat. Boshqa tarafdan gapirsangiz, ularni rag'batlantirganda, yana kimlargadir shunaqa yo'l ko'rsatganday bo'lsa,
har bir kasallikni o'z nomi bilan aytib, masalan, o'shani oshkoralik yo'li bilan aytib tursa, shunga boshqacha baho beriladi deb o'ylaymanda. Oshkoralik bo'lmagandan keyin har qattan eshitib turasiz, boshqa qilasiz. Mana bitta shu o'lim shunaqa bo'lgan ekan, nimaga shuni tahlil qilishmaydi? Mana rasmiylar o'tiribdi, bir hokimdan bir viloyatni ichida 12 ta hokim, shaharniki bilan 13 ta, viloyatniki bilan 14 ta, prokuraturalar ham xuddi shuncha. Nimaga bular tahlil qilmaydi? Nimaga bular buni o'rganmaydi? Ularni dardi bittada. Men hozir har doim shu hokimlarni ham prokurorlarni ham urushib kelganman, prezidentni o'zi ham shuvatdilar. Bular qachon qanchaga kelganini yaxshi biladida, shuning uchun bular muammo bilan ishlashmaydi. Bular o'zini ustida ishlab, qanaqa qilib shu kelgan chiqimini chiqarib olishu, qanaqa qilib shu o'ziga biron bir narsa yaratishni o'ylashadi, boshqa yo'q. Shuning uchun bu muammolar shunday qolib ketyapti. Bu bunaqa muammolar juda ko'p. Har qanday viloyatga borib biron bir ayolga ayting, man chiqib ketaman deydi, chiqib ketishga rozi, man chiqib ketaman, chiqib ketaman.
Joniga qasd qiladi.
Ketolmagan, lekin shu man chiqarib yuboringlar, man chiqib ketay. O'shatlarda bu haligi nima deb farrosh bo'lib ishlasam ham mayli, o'shatlarda eng past ishlarni ishlasam ham mayli. Faqat o'shatda ketish, shu O'zbekistondan ketish, shu nohaqlikdan ketish, adolatsizlikdan ketish deydi. Endi bu bilasizmi, 27 yilda bir katta bir sxemani qamrab olgani uchun ham bu narsani bir kun, ikki kunda yoki bir yilda bo'lmaydida. Endi bu judayam o'ziga olib ketgan.
Lekin bu haqda gapirish kerak, buni muhokama qilish kerak, buni tahlil qilish kerak demoqchi. Esingizdami, 80-yillar ikkinchi yarmida O'zbekistonda birlamchi o'sha ayollar bilan shug'ullanadigan nohukumat tashkilotlari asosan shu joniga qasd qilish bilan shug'ullanar edi. Juda ko'p edi shunaqa tashkilotlar, mutaxassislar ko'p edi, o'sha xalqaro tashkilotlar sponsorlar bilan ishlashar edi, yordam
berishliklar ham juda ko'p edi. Man bitta she'rimda lampa moyini quyib boshidan ozod bo'ldi qayg'u toshidan degan bir 90-yilda yozgan bitta she'rimda mana shuni aytib ketgan edim. O'sha haqiqatdan ham o'sha 80-yillar oxirlari, 90-yillar boshlarida mana shunaqa voqealar juda ko'p edi. Oshkoralik boshlangandan keyin bu haqda ko'p gapirila boshlandida, hatto gapirilmas edi, bitta guldirgup deb yopilib keturar edi. Oshkoralik bo'ldi, etildi va oshkoralik etilgani uchun hamki bu narsa qanaqadir bir vaqtda yo'q bo'ldida, mana shu narsa hozir yo'q bo'lmadiku, kamaygan edi, mana endi hozir yana avjiga chiqib ketdi.
Demak gapirish kerak bu haqda.
Gapirish kerak, albatta gapirish kerak. Har bir voqeaga munosabat bildirish kerak, har bir voqeani tahlil qilish kerak. Qayerdan kelib chiqyapti, buni asosi qayerda, mavzu qayerda, nimaga shunaqa kelib chiqyapti, kim sabab bo'lyapti bu narsalarga?
Statistika bo'yicha erkaklar ko'proq, lekin O'zbekistonda nimagadir ayollar ko'payganga o'xshayapti. Shunaqami yo tuyulyaptimi bizga?
Endi hozir turmushi og'ir qarshi ayollar yelkasida 5-yilchi Zamiraxon.
O'zbekistondagi ezgulik inson haqlari jamiyati raisi Vasila Inoyatova bilan Pragadan men Zamira shukr suhbatlashdim.
O'zbekiston siyosat.
Prezident qarorida bilvosita qo'shib yozishda ayblangan O'z Farm sanoat konsernini butunlay tugatildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 7 noyabr kuni imzolagan qaror farmatsevtika tarmog'ini boshqarish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida deb ataladi. Chiqarilgan avvalgi qarorlarga qaramay, mamlakat farmatsevtika tarmog'idagi aholining qoniqarsiz qolayotgani ta'kidlangan yangi qarorga berilgan rasmiy sharhda, ayniqsa bu sohadagi mahalliy ishlab chiqarishning ahvoli tanqid qilingan. Masalan, O'z Farm sanoat davlat aksiyadorlik konserni tarkibiga kiruvchi korxonalar umumiy sonining 19% faoliyat yuritmayapti. 30% ning ishlab chiqarish faoliyati tayyor mahsulotni qadoqlash, o'rash va yorliq yopishtirish bilan chegaralangan. Hozirgi vaqtda dori ishlab chiqarish uchun import qilinayotgan xomashyo umumiy sonining 23.4% tayyor mahsulot hisoblanadi. O'z farm sanoat konserni korxonalari tomonidan ro'yxatdan o'tkazilgan asl dori vositalarining ulushi bor yo'g'i 1.3% ni tashkil etadi, deyiladi rasmiy sharhda. Shundan kelib chiqib, prezident o'z farm sanoat konsernini tugatish, uning zaminida Sog'liqni saqlash vazirligi tarkibidagi farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi tashkil etishga qaror beradi. 7 noyabr kuni faoliyati tugatilgan o'z farm sanoat rahbari Mirzanozim Do'stmurodov joriy yil 9 fevral kuni mahalliy matbuotda e'lon qilingan bayonotida farmatsevtika sanoatidagi ahvolga oid butunlay boshqacha raqamlarni keltirgan edi. Mamlakat farmatsevtika bozorida mahalliy mahsulot ulushi 50% oshdi. 2017 yil oxirigacha esa ushbu ko'rsatkichni 70% ga yetkazish rejalashtirilgan, degan edi Do'stmurodov 9 fevral kungi bayonotida. Prezident qaroriga berilgan rasmiy sharh hamda o'z farm sanoat rahbari keltirilgan rasmiy raqamlardagi buncha katta tafovutdan ichki ishlab chiqarish miqdoriga oid raqamlarni soxtalashtirish, xususan ularni bo'rttirish o'z farm sanoat tugatilishida belgilovchi rol o'ynaganini anglash mumkin. O'zbekiston mustaqil bo'lganidan beri mamlakat farmatsevtika sohasidagi asosiy belgilovchi o'yinchi bo'lib kelgan o'z farm sanoat konsernining 8 noyabr kuni ozodlik gaplashgan mutasaddisi bu qarordan hamma motamda ekanini bildirdi. Suhbatdosh ta'kidlashicha, Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lganidan 7 noyabrga qadar farmatsevtika sohasini rivojlantirishga bag'ishlangan 12 ta qaror chiqarilgan. Biz bu qarorlarni bajaramiz deb chopqillab yurdik. Ichki mahsulotni bunchaga oshiribsan, buncha dori chiqaribsan, endi buncha chiqargin, buncha investitsion loyiha kiritibsan, yana buncha kiritgin deb qarsakbozlik qilib turib, 13-chi qaror bilan o'z farm sanoatini o'ldirishni qo'yishdi, deydi tugatilgan konsernning 8 noyabrdan boshlab ishsiz qolganini aytgan mutasaddilaridan biri.
O'zbekiston siyosat.
8 noyabr kuni Sankt-Peterburg gubernatori Georgiy Poltavchenko boshchiligidagi delegatsiyaning O'zbekistonga 3 kunlik rasmiy tashrifi boshlandi. Delegatsiya kelishiga Samarqandda mehnat muhojirlarini Sankt-Peterburgga jo'natish markazi ochildi. Andijonda esa Poltavchenko yaqinlaridan biri dafn qilingan qabristoni obod qilindi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 2 kundirki andijonliklar Peterburglik delegatsiya tashrifiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Sankt-Peterburg ma'muriyatining O'zbekistonga tashrifi doirasida Samarqand va Toshkentda bir qator uchrashuvlar o'tkazilishi rejalangan. Biroq rasmiy ma'lumotlarda delegatsiyaning Andijonga tashrifi borasida biror xabar yo'q. Andijon shahar hokimligida ishlovchi xodimning aytishicha, Peterburglik delegatsiya rasmiy tadbirlarni tugatgach, delegatsiyaning kam sonli a'zolari Poltavchenko boshchiligida Andijonga ham kelishi kutilmoqda. Hokimlik xodimiga ko'ra, delegatsiya a'zolari Poltavchenkoning bobosi dafn qilingan Andijondagi nasroniylar qabristonida ham bo'lishi rejalashtirilgan. Hokimlik xodimi Poltavchenkoning bobosi borasida biror ma'lumotga ega emasligini bildirdi. Andijondagi Sadovaya nomidagi nasroniylar qabristonida Pyotr Sergeyevich Poltavchenko qabri bo'lib, marhumning Peterburg gubernatorining bobosi ekani borasida ozodlikda biror rasmiy hujjat yo'q. Sankt-Peterburg ma'muriyati mulozimlari bu savolga aniq javob bera olishmasligini aytishdi. Delegatsiya tashrifi oldidan ushbu qabristonda bo'layotgan obodonlashtirish ishlari odatga ko'ra yana o'qituvchilar zimmasiga yuklatildi. Bu vaqtda voqea joyida bo'lgan andijonlik manba ozodlikka ma'lum qildi.
Andijonda boshqa millat vakillari juda kam qolgan. Ruslarning deyarli hammasi Rossiyaga ko'chib ketgan. Shuning uchun bu qabriston tashlandiq ahvolda yotgandi. Chunki u yerdagi marhumlarning shaharda deyarli yaqinlari qolmagan. Peterburg gubernatori bobosining qabrini ziyorat qilishga kelishi ma'lum bo'lgach, shahar hokimligi o'qituvchilarni qabristonni obodonlashtirish ishlariga jalb qildi. Har maktabdan 5tadan o'qituvchi 2 kundirki qabristonni tozalayapti. Tashlandiq qabrlarning panjaralarini bo'yab, gullar o'tkazayapti. Kraskalar ham o'qituvchilar zimmasiga yuklatilgan. Bugun ish hali tugamagan. Ertaga ham o'qituvchilarga tozalash ishlarini davom ettirish aytilgan.
Andijonlik manba o'zi olgan suratlarni ham ozodlikka yo'lladi. Suratlar bilan ozodlik saytida tanishishingiz mumkin. mumkin. Peterburglik delegatsiya Samarqandda fuqarolarni uyushgan tartibda Sankt-Peterburgga ishga yuborish markazi faoliyati bilan ham tanishadi. Delegatsiya keladigan kuni ish boshlagan ushbu markaz Sankt-Peterburg ma'muriyati bilan hamkorlikda tashkil qilingan. Peterburg ma'muriyati rasmiylariga ko'ra, markaz orqali Rossiyadagi o'zbekistonlik nolegal muhojirlar ko'lamini qisqartirish rejalangan. Samarqand shahar hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, markazda Peterburgga ishlashga ketmoqchi bo'lganlar dastlab maxsus suhbatdan o'tadi, keyin esa tibbiy ko'rikdan o'tib, rus tili bo'yicha test topshirishlari lozim bo'ladi.
O'zbekiston sport.
Barselona sobiq himoyachisi Puyol Toshkentga keldi. Tashrif narxi hozircha sir. Barselona klubi tarixidagi eng kuchli himoyachilardan sanalgan 39 yashar Carles Puyol 9-noyabr kuni Toshkentga keldi. O'zbekiston futbol federatsiyasi yangi rahbarining ham avvalgilari izidan borib, qimmatbaho sobiq yulduzlarni katta pul sarflab Toshkentda mehmon qilishi sharhlovchilar tomonidan jamoatchilikni o'zbek futbolining asl muammolaridan chalg'itish sifatida tanqid qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Barselona klubi tarixidagi eng kuchli himoyachilardan sanalgan 39 yashar Carles Puyol 9-noyabr kuni Toshkentga keldi. Mahalliy nashrlarning yozishicha, O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti Umid Ahmadjonov tomonidan olib kelingan Puyol Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida ishtirok etgan va federatsiya yangi rahbari faoliyatini maqtagan. UFF prezidenti janob Umid Ahmadjonov tufayli bu yerdaman. Garchi O'zbekiston terma jamoasi Rossiyadagi mundialga chiqa olmagan bo'lsa ham, yangi vaqt ichida bunga erishasizlar deb umid qilaman. Yoshlarga e'tibor qaratilayotgani ajoyib. Agar yoshlarga e'tibor qaratsanglar, 2022 yilgi Qatardagi jahon chempionatiga chiqasizlar, deb iqtibos keltirdi mahalliy nashrlar Carles Puyoldan. 2008 yili ham Barselona o'yinchisi sifatida Toshkentga qisqa muddatga kelib ketgan Puyolning 9-noyabr kuni Paxtakor stadionidagi Paxtakor Olmaliq o'yiniga tushishi aytilmoqda. Ayrim xabarlarga ko'ra, Oliy Liga doirasida o'tayotgan bu o'yinda 35 ming o'rinlik stadionni to'ldirish maqsadida Toshkentdagi oliygoh talabalari majburan Paxtakor stadioniga olib kelinmoqda. Ozodlik hozirda bu voqeaga oid qo'shimcha tafsilotlarni o'rganmoqda. Ayrim futbol sharhlovchilari Puyolning Toshkentga olib kelinishini tanqid qilib, UFF yangi rahbariyatini o'tmishdagi ayni xatolarni takrorlayotganini aytmoqda. Odil Zaramaksning ishlarini takrorlashyapti. Ya'ni kim muammolarni shunaqa ishlar bilan xaspushlab yopish, deb yozdi taniqli blogerlardan biri. O'zbekiston marhum prezidentining qizi Gulnora Karimova Bunyodkor futbol klubiga homiylik qilgan. 2008-2009 yillarda Toshkentga dunyoning qator mashhur futbol yulduzlari olib kelingan edi. Xususan Real futbol klubining yarim himoyachisi Cristiano Ronaldo 2009 yil 22 dekabr kuni Toshkentga kelib, bu yerda O'zbekiston futbol federatsiyasi rahbarlari qolaversa Gulnora Karimova bilan uchrashgan edi. Shvetsariyaning Zurich shahridan maxsus reys bilan Toshkentga olib kelingan Ronaldoning 24 soatlik Toshkent safari uchun kamida 3 million yevro to'langani aytiladi. Shuningdek, 2009 yilda braziliyalik mashhur murabbiy Luis Felipe Scolari yiliga 25 million AQSh dollari sarflanib, Bunyodkor jamoasiga trener sifatida olib kelingani yoki kamerunlik Samuel Eto'ning Toshkentda bitta o'yinda qatnashgani uchun 5 million dollar to'langani katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Xavfsizlik va tashqi siyosat masalalari bo'yicha bir guruh tahlilchilar G'arb hukumatlari Kremlning demokratik mamlakatlarga qarshi keskin dushmanlik xatti-harakatlariga mahdud va zaif javob qaytardi deb hisoblamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qarorgohi Pragada joylashgan Yevropa qadriyatlari tahlil markazining demokratik G'arb qanday qilib Putinni to'xtatishi kerak deb atalayotgan bayonotini 70 ga yaqin tahlilchi imzoladi. Unda Rossiya prezidentining Yevroatlantika hududini bo'lib tashlab boshqarish rejasi yo'liga to'siq qo'yish uchun nima ishlar qilinishi kerakligi bayon etiladi. Vladimir Putin demokratik mamlakatlarni qo'rqitish va ta'qib qilishga qaror qildi. Biroq G'arb siyosiy arboblarining aksariyati hali buni anglab yetgani yo'q, deyiladi 9-noyabr kuni tarqatilgan hujjatda. Yana aytilishicha, ayrim mamlakatlar tahdidlardan tahlikaga tushib qoldi. Boshqalariga esa aksil G'arb, aksil demokratik va aksil liberal mavqeni egallashiga qarab, energetika resurslari bo'yicha imtiyozli shartnomalar tuzish va'da qilinmoqda. Shunga qaramasdan, deyarli barcha mamlakatlar josuslik, korrupsiya, uyushgan jinoyatchilik hamda ko'p darajali va ko'p kanalli soxta axborot tarqatish qorishmasidan iborat hujumlarga tinimsiz duchor bo'lmoqda. Bayonot Yevropa ittifoqiga a'zo mamlakatlar tashqi ishlar vazirlarining 13-noyabr kuni bo'lib o'tadigan yig'ilishidan oldin tarqatildi. Unda ittifoqning sharqiy qo'shnilari bilan strategik aloqalari qanday yo'lga qo'yilayotgani tahlil qilinadi. Tahlil markazi bayonotida siyosiy rahbarlar oldiga Rossiyaning g'arbdagi demokratik mamlakatlarga tahdidini tan olish, uning dushmanlik xatti-harakatlarini tergov qilish va fosh etish talabi qo'yilmoqda. Yevropa ittifoqi rahbarlari Rossiyaning 2015-yildagi soxta axborot tarqatish kampaniyasiga East Stratcom maxsus guruhini tuzish bilan javob qaytardi. Uning maqsadi ittifoq qadriyatlari va siyosatini sharqiy mahallada targ'ib qilishdan iborat. Maxsus guruhning yana bir maqsadi Rossiya singari tashqi kuchlarning soxta axborot tarqatishiga oid xatti-harakatlardan jamoatchilik xabardorligini oshirish hamda Yevropa ittifoqining bunday nomaqbul ishlarni oldindan ko'ra bilish va ularga javob qaytarish borasidagi faoliyatini takomillashtirishdan iborat. Rossiya 2014-yili Ukrainaga tegishli Qrim yarim orolini qonunga xilof ravishda bosib olganidan so'ng Yevropa ittifoqi 150 dan oshiq rossiyalikning bank hisob raqamlari tranzaksiyalarini to'xtatib qo'ydi va ularga viza berilishini taqiqladi. Ammo bayonotga imzo chekkan tahlilchilarning aytishicha, bu sa'y-harakatlar o'zini oqlamadi. Bayonot chop etilishidan oldin Yevropa ittifoqiga kiruvchi Markaziy va Sharqiy Yevropaning 8 mamlakati tashqi ishlar vazirlari ittifoq tashqi siyosat idorasi rahbari Federika Mogeriniga maktub yo'lladi. Unda East Stratcom maxsus guruhi imkoniyatlarini kengaytirish so'raladi. Agar Yevropa ushbu tahdidni bartaraf qilmoqchi bo'lsa, uning rahbarlari tahdidni o'z nomi bilan atashi kerak. Yevropa vakillari Rossiya rahbarlariga demokratik mamlakatlarga qarshi ushbu dushmanona qo'poruvchilik xatti-harakatlarini to'xtatishi kerakligini baralla aytishi shart deya ta'kidlanadi bayonotda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom